подкасты «Радио Свобода».
Привет, Аня. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юра Дракохруст. А так само удельники нашей будки – это политичные оглядальники «Радио Свобода» Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
И Виталь Цыганков. Виталь, привитание.
Привитание.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это интервью, якое Александр Лукашенко дал японскому телеканалу TBS. В этом интервью он шмат чего повторял. Полный текст покуль невядомы, в эфир БТ он пойдзе у суботу, але шмат у яких медиа уже обнародованы великие фрагменты этого интервью, и принамсі тая частка, якая тычылася Украины. И тут Лукашенко шмат чего повторял, казал про то, что Беларусь там не воюет, казал, что коли Украина будет эскалировать ситуацию, то можем и отказать. Але фрагмент, який был особливо разрекламованы президентской командой, это фрагмент, який тычется умовов, якія Россия выставляет Украине. Поводле Лукашенко Путин пропонует примальную домову, примальные умовы. Вот, и у Украины, поводле Лукашенко, выбор. Ти это подписать, ти капитуляция, как он сказал. Валер, на что вы звернули увагу в этом интервью и как бы, як могли прокомментовать вот этот пассаж, який як бы, самой уладе, самому Лукашенко подался, видать, самым важным?
Ну, сапраўды, тут некалькі меседжаў было у гэтым інтэрв'ю важным, што тычыцца сітуацыі вакол Украіны. Першы меседж – мы не збіраемся ваяваць з Украінай. Другі меседж – тое, што Украіна нібыта сама праявляе агрэсію. І гэта як бы некая індульгенцыя на магчымы ўдзел Беларусі ў гэтым канфлікце. Затым значыць, Захад спрабуе ўцягнуць Беларусь у гэты канфлікт. Не крый Божа, не Расія, а менавіта Захад штурхае Беларусь на гэтую вайну. Ну і традыцыйнае зноў жа для Лукашэнкі пасланне: мы за мір, а мы прыхільнікі перамоваў. Вось, ну і да, вось тое, што вы прагаварылі, альбо Украіна прымае прапановы Расіі, альбо падпісвае акт аб капітуляцыі. Расія ў гэтай вайне не прайграе. У гэтым вы 100% перакананы таксама, звернуўся Лукашэнка да японскага журналіста. Ну, тут сітуацыя ж для Лукашэнкі такая, што ён склаў усе яйкі ў адзін кошык. І вся стратэгія ягоных паводзін як бы грунтуецца на тое, што Расія пераможа ў гэтай вайне, і таму Беларусь атрымае ўсе дывідэнды пераможца. Вось. І ў рамках гэтай стратэгіі ён і плануе ўсе свае дзеянні, тлумачыць свае дзеянні і спрабуе ўпэўніць у гэтым кіроўную номенклатуру сваіх прыхільнікаў і ўсё беларускае грамадства. Вось, то бок, апынуўшыся ў такім вузкім калідоры, ён спрабуе выжыць і спрабуе пераканаць усіх, што гэта адзіны варыянт выжывання ягонага рэжыму.
Віталь, вот Валер сказаў, Лукашэнка складае ўсе яйкі ў адзін кошык, а ці ўсе? Вось, давайте уявим себе гипотетичную ситуацию, но она может такая абстрактная, конечно. Але тем не менее, Россия в неким сенсе проигрывает войну. Ну, не в том сенсе, что украинцы берут Москву, але она не досягает своих метов. Вот Лукашенко в этом интервью сказал, что я уверен, что Россия досягнет своих метов. Но в пэўным сэнсе яна не досягает своих метов, и тады, вось, на подставе, скажем, этого интервью многих заявок, ці не зможе Лукашенко выкрутиться. Вот он скажет, як в этом и трусно, я ж не воевал, я ж не послал белорусов на войну. Я ж був за мир. От я весь час казав з першого дня за мир, за мир, за мир. Дзвонив Зеленському, дзвонив Путіну. Все, домовлявся, вони вели перемови на білоруській землі. До речі, правда, зараз уже не ведуть, але ну, то мене вели. Я ж хороший, я ж добрий. Чому ви лічите, що я тільки з Росії? Так он все яйки в один кошик складывает, и не все.
Вот покуль была эта метафора, у меня ну, абсолютно экспромтом народилась и иншая метафора, что это Москва Лукашенко взяла за яйки, за яйца и положила их в свой кошик. Так что в этом сенсе мне сдается, ну, сапраўды ему на сёння на дадзены момант пасля таго ўсё, што адбылося за апошнія месяцы, калі з беларускай тэрыторыі ідзе агрэсія супраць Украіны, яму дазволена роля вот добрага паліцэйскага, прыта сказаць, Крымлі, Крэмль. Кепскі паліцэйскі, ён вядзе вайну, Лукашэнка выказвае, скажам, всё-такі в пэўным сэнсе в значнай ступені пазіцыю Крымля, сваімі словамі спрабуе, як ён сябе лічыць кіраўнікам все-таки асобнай незалежнай краіны, прапанаваць фактычна де-факта расійскі варыянт, просто вот я ж чалавек не з Крымля, я ж чалавек з боку, паслухайце мяне, вот што на самой справе вам было б выгадна. Што тычыцца ягонай, ну, скажем, будучай адказнасці в тым, скажем, свеце, які можа утварыцца пасля магчымай даволі істотнай паразы Расіі, ці яе паразы не толькі ў сэнсе ваенным, а ў сэнсе, скажем, пасля таго, все, што адбудзецца ў выніку санкцій, ў выніку палітычнай ізаляцыі, то, канешне, Лукашэнка сябе падсцілае саломку ў гэтым сэнсе, што я ж, мы ж не ваявалі, мы ж все-таки утрымаліся, можа, потым ён будзе расказваць, безумоўна, як на яго Крэмль ціснуў, як яму пагражаў, а ён все-таки выстаяў, ён все-таки не паслаў беларускія войскі, і колькі было правакацыяў, тым не менш беларускія войскі засталіся на тэрыторыі Беларусі, ну, а уж не дазволіць ваяваць тэрыторыі Беларусі расейцам ён ніяк не мог, яны просто прыйшлі сюды і занялі нашу тэрыторыю, і адзіль пачалі атакаваць Украіну. Так што ў гэтым сэнсе ён як бы спрабуе зараз, ну, такім чынам адстараніцца, такім чынам адпаўсці трошкі ад гэтай адказнасці будучы. Магчыма, ён сапраўды ў галаве разумее розныя варыянты, якія могуць наступіць. Або калі, ну, умоўна скажам, то, што называецца некая выгадная для Расіі сітуацыя, не будзем гаварыць перамога Расіі, то тады ён все про расійскае гаварыў, ён все выконваў, што прасіў яго Крэмль фактычна. Ну, а калі пройгрыш Расіі, то ён перад будучымі, так сказаць, пераможцамі будзе тлумачыць, як ён утрымаў Беларусь ад ваходжання вайны. Але што тут важна сказаць, што, ну, от калі, можа быць, все аналогіі недакладныя, але калі правесці аналогію з, ну, некім крымінальным злачынствам, ну, допустим, забойства ці згвалтаванне, калі адзін чалавек дакладна ў гэтай групе менавіта ён забіў кагосьці, то пад суд трапляе вся група, і тыя, хто стаялі побач і нічога не рабілі, самі не падымалі там ні камень, ні палку, там ні пісталет, яны просто былі побач. Іх всіх судзяць. І нават ты, хто стаяў на шухеры, недзе там за 20 метров, за 100 метров, за 200, гэты забівалі, ён нават не бачыў. Ён стаяў на шухеры. Але его таксама судзяць за то, што ён удзельнічаў у гэтым забойстве. Так што вот на гэта будучыню роля Лукашэнкі будзе прыблізна выглядаць так, як такі вось удзел, хаця і пасіўны. І вот просто ясна, што няма адпаведнай абсалютна там дакладнасці пераносіць гэта на міжнародныя адносіны. Ну, але стаўленне, як мы бачым, оно і зараз уже сфармавалася, яно будзе прыблізна таким, як саўдзельнік, які альбо стаяў побач, альбо стаяў на шухеры, і адпаведна таксама вінаваты.
Валер, а як бы наадварот, калі паглядзець на эту сітуацыю, вот на ваш погляд, Москву, такія паводзіны Лукашэнкі, такая лінія Лукашэнкі задавальняе? Ну, так, ён даў сваю тэрыторыю для нанесення ўдараў, прычым важных ўдараў, можа быць, як бы галоўнага накірунку, у адрозненні, напрыклад, там, Казахстана ці Арменіі, якія ці кажуць ні так, ні не, ці фактычна асуджаюць, вот Казахстан там гуманітарную дапамогу аказаў Україні, а не Росії, а не Донбасу. З іншого боку, ну от я думаю, що і в Росії відчувають от цю от гульню Лукашенки, що якби він все ж таки якби інші варіанти так само для себе не виключає. От на ваш погляд, як там на це глядять? Ці у порівнянні з іншими, у порівнянні, скажімо, з Казахстаном, там, з Арменією, чи з Киргизстаном, ну, він молодець, він фактично один із союзників Росії. Чи ні?
Я думаю, что Москва не на 100% задоволена поводинами Лукашенко. Я думаю, что идеальный вариант для Москвы был бы та операция, якая отбылась относно Казахстана. Коли усе краины чальцы ОДКБ, нехай себе символично, але увели некие свои войсковые подразделения туды в Казахстан по частых забурениям, якие вось отбывались зусім недавно. И вот идеальный вариант был бы таки сам. Коли у Донбасс, коли у Украину увели бы войски все чальцы ОДКБ. Ну, а тое, што толькі Беларусь падтрымала, і то падтрымала толькі тым, што не супраціўлялася дзеля прадастаўлення тэрыторыі, я думаю, што гэта не на 100% задавальняе Москву, таму што трэба было б в ідэальным варіанті запэцкаць Лукашэнку, запэцкаць Беларусь, запэцкаць беларусаў, вось удзелам у гэтай вайне, каб потым ужо, так сказаць, нікуды не можна было збегчы, каб не можна было выкруціцца, вось пра што мы казалі. Вось, я думаю, такі варыянт задаволіў бы Москву. І глядзіце, калі цяпер ідзе гаворка пра некіх добраахвотнікаў з Сірыі, з блізкага ўсходу, то бок гэта азначае, што не хапае чалавечых ресурсаў, вайсковых ресурсаў для Росіі. І таму для яе быў бы лепш, канешта, каб тут беларусы ўдзельнічалі, чым арабскія так званыя добраахвотнікі. Вось. Таму я думаю, што пэўны ціск на Лукашэнку ёсць. Вось. Але бачыце, як ён выкручваецца. Ён кажа, глядзіце, калі мы пачнем удзел у гэтай вайне ва Украіне, то мы агалім заходнія межы саюзнай дзяржавы. Вось той аргумент, які ён прапануе Пуціну, наколькі Пуціну гэта задавальняе, цяжка сказаць, ну, але вось пакуль Лукашэнка выкручваецца.
Па гэтай теме, калі можна.
Калі ласка, да-да.
Пакуль вы не задалі іншае пытанне, што недавно, калісьці ён знік, я зноў знайшоў гэты вядомы моцны шавіністычны телеграм-канал «Бульба престолов». Ён, аказваецца, ажыў і ўжо з літары этот «Z». Да, то бок «Бульба престолов» от, про вайну. І там от, ну, менавіта тыя думкі зноў-такі працягваюць, якія раней былі да вайны, незадаволенасці Лукашэнкам, як ён выкручваецца, і там абсалютна празрыста сказана, што уступленне Беларусі вайну сваімі сіламі, это адрубіла все магчымыя будучыні нейкія хістанні Лукашэнкі наконт шматвектарнасці, наконт там шпагату геапалітычнага, наконт там неадназначнасці, шматвектарнасці і гэтак далей. То бок, конечно, Москве хотелось бы, каб это было и в форме именно военного удзелу белорусских, не столько, повторюсь, что мы уже говорили ранее, не столько с пункта влежения военного, это 15 тысяч боездольных белорусских войск, ну, не переломить ситуацию, хотя будут истотным, так сказать, плюсом, але именно с пункта влежения такого политично-геополитичного, как на завсёды, как Валер правильно сказал, запэцкать, затягнуть Беларусь в это. Ну, и, видать, Лукашенко это разумеет, і супраціўляецца, адпаўзае, адбрыхваецца як можа, пры тым такім, ну, менавіта спосабам, што гэта вам будзе яшчэ горш, калі я буду ўдзельнічаць, калі я застануся, типа нейтральна, як пляцоўка для перамоваў, і як прыкрываючы наш тыл ад палякаў і літоўцаў, то тады ад мяне будзе больш карысці. Ну, так і адбываецца.
Ну, і так само цікава прааналізаваць, пагаварыць пра украінскі погляд на ролю Беларусі, на ролю Лукашэнкі. Ось сёння было апублікавана інтэрв'ю дарацца прэзідэнта Зеленскага Міхаіла Падаляка, дзе ён якраз гаворыць пра будучыя адносіны Украіны з Расіяй і з Беларусі. І от ён падкрэслівае, ну, такую пэўную нюансіроўку. Ён кажа, што з Расіяй нават калі вот будзе заключаны мір, будзе заключаны некае пагадненне, то з ёй пасля гэтага ніякіх адносінаў не будзе. А з Беларусю не. І ён там гаворыць, што Беларусь закладніца пуцінскай палітыкі, ну, як бы, в пэўным сэнсе ахляра. І хаця адказнасць на Беларусі будзе, і ёй адпаведныя як бы, рахункі будуць праяўленыя, але меншыя, чым Расіі. І вот эту формулу, што адносіны ў ніякіх, это толькі пра Расію, а пра Беларусь як бы свае адценні. Варта сказаць, што і нават ваенным сэнсе мы памятаем пэўныя як бы такія розныя галасы з Кіева. Ну вот кіраўнік Рады бяспекі, сакратар Рады бяспекі Александр Данілаў пэўны час таму нават намікнуў на магчымасць вайсковых удараў, ракетных удараў па тэрыторыі Беларусі, па тых аб'ектах, адкуль ракеты ляцяць в Украину, а з іншага боку, вот зусім недавно міністр обороны сказав, не-не-не, мы не будем наносить ніяких ударов по Беларусі. Чим тлумачиться такая позиція України? Все-таки нюансированная. Вот она не ставить побач Лукашенку і Путіна, она не отоясамляє їх. Валер, чому?
Акрамя таго, каб цяпер у цяперашніх умовах не рабіць нейкія крокі, якія маглі б справакаваць рэальны актыўны ўдзел беларускіх узброеных сіл у гэтым канфлікце, я думаю, тут ёсць розная ацэнка унутрыпалітычнай сітуацыі ў Расіі і Беларусі. У Расіі, як вядома, грамадства падтрымлівае гэту вайну. І калі раптам можа з'явіцца такая сітуацыя, што Пуцін сыходзіць у адстаўку, на яго месца прыходзіць некі іншы кіраўнік, то ў Кіеве мяркуюць, што гэта не надта моцна памяняе ўсю стратэгію Расіі адносна Украіне. Для яе пры любым урадзе як бы Украіна будзе некім такім комплексам, некай такой раною, вось, якая будзе ўвесь час шуміць. І таму, потому што любая ўлада ў Расіі абапіраецца на вот такія настроі, імперскія настроі беларускага грамадства. У Беларусі сітуацыя іншая. У Украіне ўпэўнены, што большасць грамадства сёння не падтрымлівае Лукашэнку. І таму там думаюць пра тое, пра пост-лукашэнкаўскую Беларусь. А пост-лукашэнкаўская Беларусь цалкам рэальна, і я з гэтым згоден, у яе будзе іншая палітыка, і ўнутраняя, і замежная. І я думаю, што менавіта вот на рознае стаўленне грамадства да гэтай вайны, і як бы робіцца стаўка ў Кіеве, і гледзячы з гэта, менавіта на гэтай паставе, вось яны глядзяць у будучыню. У будучыню беларуска-расійскіх і у будучыню, скажам так, украінска-расійскіх і украінска-беларускіх адносін.
Віталь, і ваш адказ, чаму яны вот так як бы расставляюць крышачку па-іншаму акцэнты? Бо шмат размоваў пра тое, што беларуская армія не баяздольная, не еглая, настрою воеваць яе няма. Многія в Украіне кажуць, ну і хай прыходзяць беларусы, пераб'ем іх всех тут, все іхняе войска. Маўляў, это не вялікая праблема для нас. Ці праўда? І можа быць нават не ваенная праблема, сустакі ёсць, а палітычная праблема.
Так, ну вот эта реакция и Арестовича, и подалека показывая, ну, в певном сенсе, ну, как бы выбрать слово, ну, мудрость и адекватность вот этих представников украинской влады, при том, что, когда, особенно первые дни, были после початка войны больше эмоциональные заявы некоторых украинских там блогеров, в социальных сетках негативные про белорусов, то уже чем далее, тем более мы бачим как раз такой адекватности, по двух причинах. От перша тактична, сапраўды, каб не дозволіць спыніць магчымы, так сказаць, все яшчэ магчымы все-таки вступлення актыўнае беларускага войска у вайну. Для гэтага робіцца все гэтыя заявы, для гэтага робіцца і інфармацыйная пэўная палітыка. І заважце, ну, не будзем там разбіраць, колькі з гэтай інфармацыі праўды, колькі не, пра то, што сапраўды беларускае войска розныя з'яўляюцца спасылкі, там і на сацыялогію, на там нейкія секрэтныя дадзеныя. Часткова не з беларускіх крыніц, часткова з украінскіх, цяжка сказаць, ну ясна, што, як кажуць, нешта ў гэтым ёсць, што беларускае войска, безумоўна, не хоча ваяваць, што там ёсць пытанні, ёсць праблемы, ну і ж тым больш ёсць больш дакладныя сацыялагічныя звесткі пра само беларускае грамадства, якое ўжо дакладна не хоча ваяваць, не падтрымлівае удзел Беларусі ў вайне. Яно можа быць, як мы на нашым сайце пісалі, там папалам за Расію альбо за Украіну ў гэтай вайне, але яно дакладна толькі 3% хочуць, каб Беларусь ёй удзельнічае. Так што ў гэтым сэнсе украінцы на гэтым іграюць, і вот у іх малая тактычная мэта, ну не малая, а істотная на дадзены момант, прадухіліць магчымы удзел беларускага войска ў вайне. Другая, сапраўды, пра якую казаў Валер, стратэгічная, в тым сэнсе, каб не прывязываць лёс Беларусі да лёсу Расіі, і стаўленне да Расіі да Беларусі вельмі павінна быць рознае з пункту гледжання будучай пасляваеннай канфігурацыі. Бо калі б зараз вот запанавалі гэтыя эмоцыі, як былі ў першыя дні вайны з украінскага боку, яны б лічылі Беларусь такім самым агрэсарам, ну то гэта, каб запанавала як афіцыйная лінія, то гэта было б ад яе вельмі цяжка адмовіцца і пасля ваеннай, скажам, гісторыі, пасля ваенным стаўленні да Беларусі, нават пры Лукашэнку. З улікам, што нейкі час яшчэ магчыма яго панаванне над Беларусю працягнецца. У дадзеным выпадку украінцы цяпер ужо праводзяць больш мудрую палітыку, менавіта, як вы кажаце, нават не проста нюансы, а менавіта дакладнае адасабленне, дакладнае аддзяленне беларускага народа ад расійскага і ў стаўленні да украінцаў, і ў стаўленні да вайны. Вось, і з гэтага пункту гледжання вызначэнне будучай палітыкі Кіева да палітыкі будучага Мінску.
Ну, я бы ще дадаў, што ўсё ж такі ёсць такая штука, як вот няўмольнасць фактам. Вот на пачатку, перад вайной, мы памятаем, гаварылася, і той же Лукашэнка ў першы дзень, а 3-4 дні. Всё, краіна. Ну, вот факт. Факт показывает, что это не так, что уже 20, больше за 20 дзён, 3 тыдні, вот, не сдалась Украина. Это факт. Гэтак же, як мы памятаем, як у першыя дні, калі вайна пачалася, вельмі шмат хто. Ну, Лукашенко, пойдзе воевать. Пашлі солдат воевать, безумоўна, это не пытанне, ён марионетка. Ну, і зноў же, той же аргумент. 3 тыдні он не послал. И это тоже факт. Это так само, как бы, некая характеристика бягучей ситуации. Так, завтра можно послать. Но это завтра все откладывается, откладывается, откладывается. И вот, как бы, что называется, диктатура реальности, она и для украинского керавництва как бы, важная. И я думаю, что это есть подстава для принятия певных политических решений. А затем, как подеи будут развиваться далее, наши глядачи могут зачить на YouTube-канале «Свобода премиум».
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», с вами Ганна Соусь. И мой суразмолца, политик, керовник народного антикризисного керовництва Павел Латушка. С ним мы обмеркуем пропанову признать Беларусь краиной подчасовой оккупации. А так само, что отбудется, когда белорусские войски смусят взять удел в войне России супроть Украины. Мы в живом эфире. Добрый день, спадар Павел.
Вітаю вас.
Все гэтыя дні з беларускай тэрыторыі ляцяць расійскія ракеты на Украіну, перасоўваюцца расійскія войскі ва Украіну, ляцяць расійскія самалёты. Беларускія дэмакратычныя сілы заклікалі сусветную супольнасць прызнаць факт акупацыі Беларусі Расіяй. Што гэта дасць беларускаму народу, які не прымаў рашэнне аб такім удзелі ў вайне, з якім не раіліся, які цяпер не мае легальных рычагоў уплыву на нелегітымныя ўлады?
Ну, зразумела, што гэта вельмі важнае палітычнае, знешнепалітычнае рашэнне. І для таксама для ўнутранага ўспрыняцця той сітуацыі, якая адбываецца ў Беларусі. Перад усім мы павінны паглядзець на высновы, якія былі зроблены юрыстамі, дыпламатамі нашага народнага антыкрызіснага ўправлення. Яны якраз вынікаюць з падзей 2020 года, калі фактычна Лукашэнка ўзурпаваў уладу, нелегітымна яе прыняў і ўтрымлівае дзякуючы сілу. Працягу гэтых паўтары гады ён фактычна страчваў часткаю за часткаю кантроль над тэрыторыяй Беларусі, бо ён фактычна на сённяшні дзень дзейнічае не ў інтарэсах беларускага народу, а дзейнічае ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Ён абсалютна падпарадкаваны Расійскай Федэрацыі. Таму мы сёння можам рабіць выснову, зыходзячы нават з гэтых момантаў, што ён узначальвае марыянеткавы ўрад у Беларусі, які выконвае задачы, якія ставіць яму Москва, Крэмль, урад Расійскай Федэрацыі. Але ў якасці абсалютна ўжо грунтоўных доказаў таго, што сёння ў нас на Беларусі марыянеткавы ўрад і Беларусь акупаваная тэрыторыя, акупаваная расійскімі войскамі, з'яўляецца факт таго, што з улікам таго, што Лукашэнка страціў самастойнасць і не кантралюе частку функцыі дзяржаўнай улады ў Беларусі, ён прадставіў тэрыторыю Беларусі для выкарыстання ўзброенымі сіламі Расійскай Федэрацыі для актаў агрэсіі супраць суседняй дзяржавы Украіна, супраць украінскага народу. Ён парушае чарговы раз Канстытуцыю Рэспубліку Беларусь, дзе вельмі дакладна прапісана, што Беларусь зыходзіць з тэрытарыяльнай цэласнасці дзяржаву, што мы не выкарыстоўваем у знешняй палітыкі пагрозу прымянення сілы ці сілу для вырашэння нейкіх спрэчак. У нас увогуле няма ніякіх спрэчак з Украінай, таму і нават падставу для эвентуальнай пагрозы ці пагрозы сілы няма. А калі б нават і былі, то гэта забараняе Канстытуцыя Рэспублікі Беларусь. Гэта забараняе і ваенная дактрына Рэспублікі Беларусь. Тобто фактычна чарговы раз мы бачым, што Лукашэнка парушае Канстытуцыю. І робіць ён гэта ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі. Фактычна Беларусь уцягнута ўжо ў вайну. Ну, пацверджаннем гэтаму з'яўляецца і міжнародна-правыя акты, якія былі прыняты на ўзроўні Еўрапейскага парламента, гэта 1 сакавіка 2022 года, і на ўзроўні Савета Еўрапейскага Саюза 2 сакавіка 2022 года, дзе дакладна акрэслена, што Беларусь саўдзельнічае ці ажыццяўляе падтрымку агрэсіі Расійскай Федэрацыі ў адносінах да незалежнай дзяржавы Украіна, украінскага народу. Гэта таксама парушае адпаведную рэзалюцію Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 33-14, у якой докладно прописано, что представление территории іншой державы для ажыццяўлення актаў агрэсіі іншай дзяржавы ў адносінах трэцяй краіны, в этом выпадку Беларусь, Расія і трэцяя краіна, Украіна, гэта з'яўляецца фактам агрэсіі з пункту гледжання міжнароднага права. Так што на сённяшні дзень ёсць прававыя падставы прызнаць, што Беларусь уцягнута ў агрэсію, зроблена гэта зноў-такі рэжымам, марыянеткавым урадам па загаду з Крамля.
Павел, а вот якая можа быць працэдура прызнання Беларусі краінай пад часовай акупацыі? Якая структура, якая арганізацыя, якая супольнасць, якое аб'яднанне, якія дзяржавы маюць прызнаць Беларусь краінай пад часовай акупацыі?
Ну, я хацеў бы яшчэ дабавіць, што зараз ёсць пагроза ўжо актыўнага ўдзелу і войска ў Беларусі ў вайсковай аперацыі на тэрыторыі Украіны. Гэта тое, што наступствы наступаюць якраз такі выкананне волі Москвы праз Лукашэнка. Пазней пачалася новая волна эміграцыі. Мы бачым, што шмат беларусаў зноў выязджаюць. Гэта наступствы негатыўныя. Зноў-такі мы кажам пра тое, што Беларусь сутыкнецца з адказнасцю за тое, што она ажыццяўляе, адказнасцю палітычнай, бо мы бачым і санкцыі ўводзяцца, маштабныя санкцыі ў адносінах Беларусі Беларусі і адказнасцю фінансава-матэрыяльнай, бо Украіна будзе мець права патрабаваць ад Беларусі выплаты ўсіх выдаткаў, якія будуць звязаны з аднаўленнем гаспадаркі. І вось зараз адказваючы пра на ваше пытанне, гэта пытанне прэцэдэнтнае. Канешна, ёсць ужо рашэнне парламенцкай асамблеі Савета Еўропы ў адносінах да Прыднястроўя, калі было прынята адпаведная рэзалюцыя, што Прыднястроўе прызнана, гэта адбылося на мінулым тыдні, прызнаная акупаванай Расійскай Федэрацыі тэрыторыяй. Таму мы будзем звяртацца да адпаведных інстытутаў, мы зараз кансультуемся сярод палітычных інстытутаў дэмакратычных сіл Беларусі, і мы будзем рассылаць такую прапанову міжнародным арганізацыям і міністэрствам замежных справ розных краін. Так што пакуль я не магу сказаць дакладна, які інстытут можа гэта прыняць, гэта прэцэдэнтнае рашэнне. Ёсць прыклад парламенцкай асамблеі Савета Еўропы. Можна паставіць пытанне, ну добра, але Лукашэнка кантралюе рэгіянальныя ўлады. Ён нібы усе адміністратыўныя адзінкі Беларусі в области, районы, яны ж падпарадкоўваюцца яму. Гэта так, але не зусім так. Бо ні рэгіянальныя ўлады, ні ўрад Беларусі сённяшні, ні войска беларуская, узброеныя сілы Міністэрства абароны не робяць нічога для таго, каб паставіць заслону гэтым неканстытуцыйным дзеянням Лукашэнкі. Фактычна, яны таксама выконваюць волю Москвы. То есть яны дзейнічаюць, парушаючы канстытуцыю, дапамагаюць Лукашэнку выконваць волю Москвы як марыянеткі Крамля. Так што на сённяшні дзень адбылося частку страта кіравання тэрыторыі Беларусі рэжымам Лукашэнкі. Вот што можна на сённяшні дзень канстатаваць.
Я хацела запытацца, калі гэта часовая акупацыя будзе прызнаная, статус Беларусі ў Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, вот што з ім рабіць, так, таму што яго страціць можна, назад вернуць не так лёгка будзе, як страціць.
Вельмі слушнае пытанне, і абсалютна мы аддаем сабе справаздачу ў тым, што мы не ставім пытанне аб страце членства Беларусі ў міжнародных арганізацыях. Мы ставім пытанне з пункту гледжання міжнароднага права аб прыпыненні ўдзелу Беларусі ў міжнародных арганізацыях, як марыянеткава ўрада, які не мае паўнамоцтва, які не выконвае волю беларускага народа, Канстытуцыі Беларусі, а выконвае волю іншай замежнай дзяржавы. Прыпынення ўдзелу у Генеральнай Асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, удзелу прадстаўніка марыянеткава ўраду Арганізацыі Аб'яднаных Нацый у структурах ООН, у паседжаннях Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Мы не ставім пытання аб выключэнні. Пытанне ўзнікае, добра, прызнаюць нас часова акупаванай тэрыторыі. Што адбываецца далей? Чаму гэта важна? Мы верым у тое, што Расія выведзе войскі з тэрыторыі Беларусі. Не, не верым, яны застануцца. Мы верым у тое, што Лукашэнка пачне выконваць волю беларускага народа. Не, ён будзе выконваць волю Крамля. Можна знаходзіцца ў гэтым статусе марыянеткавага ўрада, выконваць волю другой дзяржавы і жыць у гэтай сітуацыі. Але мы разумеем, што фактычны стан рэчы гэта вядзе да поўнай страты незалежнасці Беларусі і нават тэрытарыяльнай цэласнасці Беларусі. Таму прызнанне акупаванай тэрыторыі з пункту гледжання міжнароднага права, міжнародных канвенцый азначае, што ніякі дамовы, ніякія рашэнні, плебісцыты не могуць адбывацца на акупаванай тэрыторыі, і тэрытарыяльная цэласнасць захоўваецца за гэтай дзяржавай, і яна не будзе прызнаная ніколі ніводнай міжнароднай структурай, ніводнай дзяржавай. Гэта першы пасыл. Другі пасыл – гэта пагроза таго, што ядзерная зброя можа аказацца на тэрыторыі Беларусі, што пастаянна кажа Лукашэнка. Гэтае рашэнне таксама будзе неправавым, і супраць гэтага свет можа ўводзіць санкцыйныя інструменты. Да той пары, пакуль мы з'яўляемся акупаванай тэрыторыяй, пад санкцыямі павінна знаходзіцца Расійская Федэрацыя, бо яна акупавала Беларусь, як прыклад Крыму, зноў такі міжнародны прэцэдэнт, Расія папала пад санкцыі, бо акупавала Крым, частку Украіны, тэрыторыі Украіны. І санкцыі будуць да той пары, пакуль удзельнічае марыянеткавы ўрад у агрэсію адносна да Украіны. Мы таксама кажам аб важнасці сінхранізацыі санкцый, бо на сённяшні дзень гэта праблема, калі санкцыі аднаго характару прымаюцца ў адносінах Расіі, другого характару ў адносінах да Беларусі, што стварае магчымасці выхаду з-пад санкцыйнага ціску Расійскай Федэрацыі праз Беларусь і атрымання дадатковага заробку менавіта для марыянеткавага ўраду Лукашэнкі. Таму важна важна прызнанне, каб зноў-такі нацыянальна вызваленчы рух. Вось гэта таксама важная тэма. Калі мы прызнаемся акупаванай тэрыторыяй часовай, то мы абсалютна маем права з пункту гледжання міжнароднага права стварыць нацыянальна вызваленчы рух Беларусі. Аб чым вельмі шмат зараз гаворыць актыўная частка беларускага грамадства. І на што, дарэчы, рэагуе сам дыктатар Лукашэнка. Бо ён уже пра гэта кажа ў паблікі, ён бачыць гэтую пагрозу, якая існуе. І мы бачым і рэйкавыя дзеянні, і актывістаў, як працуюць у Беларусі, і добраахвотнікаў, які ёсць у Украіне. Гэта з пункту гледжання міжнароднага права будзе мець права на існаванне і на дзейнасць. І ўсе тыя людзі, якія будуць прымаць удзел у нацыянальна-вызваленчым руху з пункту гледжання будучай адказнасці, сёння, канешне, ніхто гарантаваць не можа. Яны пазбягаюць крымінальнай адказнасці, таму што яны займаюцца вызваленнем тэрыторыі Беларусі акупаванай, аднаўленнем незалежнасці.
Тут яшчэ важнае пытанне ёсць пра калектыўную віну і пра калектыўную адказнасць. Ну, цяпер многім беларусам даводзіцца чуць на свой адрас заклікі украінцаў: не бярыце ўдзел у вайне, гэта не ваша вайна. Найчасцей пачуццё віны, пачуццё адказнасці маюць якраз тыя, хто вот все гэтыя гады змагаліся за незалежную Беларусь і за тое, каб Беларусь была нейтральнай суверэннай краінай, не ўдзельнічала ў вайне з Украінай. Вот Светлана Алексеевіч, я з ёй гутарыла, накажа, ну вот пачуццё віны насамрэч вельмі важнае, яно дае адчуць боль іншага. Вот якая ваша пазіцыя тут вот у сувязі з гэтым, з гэтым заклікам прызнаць Беларусь часова акупаванай тэрыторыяй? Што будзе тады з калектыўнай адказнасцю, з калектыўнай віной?
Ну, разумееце, што для мяне гэта таксама балючае пытанне. Як той чалавек, які ўвайшоў у дэмакратычны рух на гэтым пераломным этапе, і таксама пацярпеў, ну, прабачце, што я кажу пра сабе, але колькі людзей пацярпела, колькі людзей у турмах. Мы бачым, якія ахвяры панёс беларускі народ, беларускае грамадства дзеля таго, каб дасягнуць той мэты, якой пакуль не дасягнуў. Аднаўленне сапраўднай незалежнасці і дэмакраты ў краіне, калі народ вырашае свой лёс. І ставіць зараз пытання, што мы фактычна падтрымліваем моўчкі агрэсію супраць краіны, гэта балючае пытанне. Але такая тэма існуе, вы маеце рацыю, у Европе. І чым даўжэй будзе існаваць рэжым Лукашэнкі у Беларусі, тым больш для нас будзе пагроза ў сувязі з ацэнкай і беларусаў як нацыі у адносінах да крызісу вайны, якая ўзнікла з боку Расіі ў адносінах да Украіны, у якой суадзельнічае рэжым Лукашэнка. Таму для нас гэта вельмі важнае пытанне, вельмі балючае, але вельмі важнае. Мы зноў-такі сёння павінны, гэта наша адказнасць тых, хто камунікуе з медыямі, з сусветнымі, з нацыянальнымі, рэгіянальнымі, расказваць, што ёсць розніца паміж марыянеткавым урадам, рэжымам Лукашэнкі, гэта адно, паміж беларускім грамадствам, гэта другое. Бо беларускае грамадства, як падаў недавно Чатам Хаус, паказвае, што яно супраць вайны. І гэта таксама вельмі важна. Зразумела, што на нас уздзейнічае ў Беларусі некалькі фактараў. Гэта рэпрэсіі. Гэта жах, які стварыў рэжым, жах пакарання, але нам трэба пакланіцца і падзякуваць усім тым, хто змагаўся за гэты паўтары гады, і тым, хто выйшаў на апошнія акцыі перад генеральным штабам на Немігу і супраць вайны выступіў, прайшоў праз следчыя ізалятары, праз катаванні, на жаль. Але гэта таксама наш сігнал для украінцаў, які вельмі важны. І сёння я, дарэчы, з адным з каардынатараў двароў сустракаўся, нават з дваравымі актывістамі, была такая гутарка. І вось пытанне, калі Лукашэнка прымае ўсё ж такі гэтую гістарычнае, катастрафічнае рашэнне, бо гэта будзе гістарычная катастрофа, і накіроўвае войскі на тэрыторыю Украіны, што нам рабіць? І я сказаў, як бы мне цяжка не было, але я буду заклікаць. Я буду заклікаць беларусаў выходзіць на вуліцы. Да, гэта будзе толькі адзіная магчымасць, на жаль, вельмі цяжкая, вельмі складаная, зноў пайсці на рызыку быць затрыманым, пайсці адсідзець 15 сутак, не ведаю. Но гэта адзіная магчымасць будзе даказаць свету і Украінам, братняй Украіне, што мы супраць гэтай вайны, што гэта рашэнне менавіта дыктатара Лукашэнкі, яго рэжыму, які ён выконвае ў даным выпадку волю Москвы, не волю беларускага народа.
Я яшчэ вяртаючыся да пытання пра калектыўную віну, вось цяпер санкцыі дзейнічаюць супраць беларусаў у тым ліку, не толькі супраць расейцаў, асабліва за мяжой беларусы гэта спазнаюць, і беларусы на тэрыторыі Беларусі гэта спазнаюць прызнанне Беларусі краінай падчасовай акупацыі. Гэтыя санкцыі можа паслабіць ці прыбраць?
Можа. Ну, зразумейце, я не хацеў бы, каб гэта было нашай галоўнай матывацыяй. Пытанне мне адзін журналіст мне паставіў. Ну, скажыце, вы, значыцца, пытаецеся, спрабуеце даказаць, што мы не будзем несці, напрыклад, матэрыяльных выдаткаў у сувязі з удзелам у агрэсіі, якой ўжо пацверджаны з пункту гледжання некаторых рэзалюцый еўрапейскіх структураў суагрэсію адносных да Украіны. Я кажу, не, гэта другаснае пытанне. Матэрыяльнае другаснае, калі забіваюць дзяцей, калі забіваюць жанчын, калі той жах адбываецца ў Украіне, ці мы можам пра гэта думаць? Не. Але калі вы ставіце так пытанне, я шчыра адкажу, да, гэта стварае прававую магчымасць нам даказваць, што гэта не воля беларускага народа. Гэта зноў-такі вось гэтая лінія размежавання, марыянеткавы ўрад, рэжым і беларускае грамадства. Гэта вельмі важна. Акцыя 27-го, калі выйшлі людзі, гэта размежаванне. Акцыя, калі Лукашэнка накіруе войскі ў Беларусь і людзі выйдуць, гэта размежаванне. Прызнанне акупаванай тэрыторыі, што гэта не наша воля, гэта размежаванне. І мы павінны вот гэтае размежаванне пастаянна паказваць. На жаль, мы павінны зараз і гэтым займацца. Ну таму, што да гэтай пары Лукашэнка яшчэ функцыянальна пры ўладзе. І ён робіць усё, каб гэта было супраць інтарэсаў беларускага грамадства, беларускай нацыі, дзяржаўнасці Беларусь. Не было ў гісторыі Беларусі такога кіраўніка, які бы нанёс такую велізарную шкоду Беларусі і беларускаму народу.
Яшчэ раз давайце вернемся да самага страшнага развіцця падзеяў. Ну, паводле генштабу Узброеных сіл Украіны, у іх ёсць звесткі, што ёсць вялікая імавернасць таго, што бліжэйшы дзень-два беларускае войска ўступіць у вайну з Украінай на баку Расіі. Такія звесткі раней былі, таксама яны не пацвердзіліся. Вы сказалі толькі што, што для беларусаў Беларусь адзінай магчымасць цяпер ёсць выходзіць на вуліцу супраць гэтага. Якая магчымасць ёсць у вайскоўцаў, якія могуць быць накіраваныя?
Ну, калі прааналізаваць сённяшнюю сітуацыю, то яна даволі такая супярэчлівая. З аднаго моманту мы бачым, што Лукашэнка сканцэнтраваў баявыя тактычныя групы двух дэсантна-штурмавых дывізій Віцебскай і Брэсцкай каля мяжы з Украіны. Там працуюць ўже групы выведкі сіл спецыяльных аперацый, якія ўзмоцнены мінамётнымі падраздзяленнямі дзеля таго, каб патэнцыйна быць гатовымі ўвайсці на тэрыторыю Украіны. Гэта сілы спецыяльных аперацый, гэта афіцэры і прапаршчыкі, якія па кантракту служаць у беларускім войскі. З іншага боку, Лукашэнка пастаянна заводзіць тэзіс аб тым, што Украіна рыхтуе агрэсію супраць Беларусі, што Украіна правакуе Беларусь на мяжы. Ну, гэта поўная хлусня, брыдота, таму што Украіна, якая зараз у цяжкай сітуацыі змагаецца з агрэсарам, яна што хоча распачаць яшчэ адзін фронт, яна хоча ваяваць з Беларусю, гэта поўная хлусня, выдуманая Лукашэнка. Гэта можа быць сцэнарый, які працавалі Пуцін, Лукашэнка, Шайгу і начальнік генеральнага штаба Герасімаў Узброеных сілаў Расійскай Федэрацыі ў Маскве. Аб чым сам сказаў Лукашэнка, дарэчы, ў інтэрв'ю японскаму тэлебачанню. Ён хоча адцягнуць максімальныя матэрыяльныя рэсурсы Узброеных сілаў Украіны на мяжу з Беларусю дзеля таго, каб аслабіць супрацьстаянне Узброеных сіл Украіны на больш важных накірунках. І гэта адна з мэтаў. Ці перайдзе ён у рэальную фазу? Лукашэнка, напэўна, знаходзіцца пад ціскам Пуціна, які яго штурхае дзеля таго, каб увайшлі войскі. Калі будуць уваходзіць беларускія войскі увогуле на тэрыторыю Украіны, то той крыніцы, якія нас інфармуюць, кажуць, што гэта магчыма толькі сумесна расійскія і беларускія войскі, гэта толькі сілы спецыяльных аперацый. З другога боку, Лукашэнка пастаянна дае сігнал, што вельмі важна дасягнуць мірную дамову з Украіне і Расіі. Ён сказаў гэта два дні таму назад японскаму тэлебачанню. Ён прама крычыць, вельмі важна падпісаць гэту мірную дамову, бо ён разумее, з аднаго боку, для яго ціснець Пуціна, які йому вже за гэта заплатіў ад терміновкай крэдыту, з беспрэцэдэнтным доступам да рынку Расійскай Федэрацыі, цаной за газ $120. Ён ім уже заплатіў за тое, што беларускія войскі павінны ўвайсці. А з другого боку, Лукашэнка разумее, войскі ўвайдуць, і яны могуць, па звестках, якія мы маем, могуць скласці зброю. Альбо увогуле перайсці на бок украінскіх войскаў. І калі яны вернуцца ў Беларусь, то яны вернуцца пад іншым сцягам, пад бел-чырвона-белым сцягам. Яны вернуцца пад сцягам сімвалічным за незалежнасць супраць дыктатара. І ён гэтага вельмі палохаецца. Таму ён і крычыць пра гэты мірны дагавор. Для яго адзіны выхад. І таму ён кажа, Валодзя Зеленскі, так абразліва ў адносінах да прэзідэнта Украіны, у цябе апошнія дні, апошні момант падпісаць гэтую дамову. Калі не падпішыш, то будзе запозна. Бо ён разумее, што толькі гэта сітуацыя дае яму магчымасць выжыць. З другого боку, мы бачым нераўназначнасць санкцій. Лукашэнка выгандліваў у Расіі все, што мог, калі ему нічого гэта не ўдавалася раней, але ён зараз усё атрымаў, і ён стараецца зменшыць санкцыі з боку еўрапейскіх структураў і стварыць хаб. Памятаем пра гэтыя крэветкі, беларускія вядомыя. Чарговыя беларускія крэветкі, каб пайшлі праз Беларусь на рынак Расійскай Федэрацыі, праз фірмы-пракладкі, якія будуць гандляваць, а Лукашэнка будзе зарабляць праз падаткі, праз крымінальныя схемы, якія будуць сядаць у яго кішэнях і кішэнях прыбліжана да яго бізнесу. Так што на сённяшні дзень вось такая супярэчлівая сітуацыя, но она ясна вымалёўваецца ў тое, што Лукашэнка не хоча міру, таму што он не хоча, каб людзі гінулі. Калі б ён не хацеў, з Беларусі б не взлеталі самалёты і верталёты. Кожнай ночы не бабардавалі бы ракетамі украінскія гарады. Не, ён жа гэта не перапыняе. І ўся гэта хлуслівая прапаганда, Гайдукевіч і ўсе іншыя, яны ж пра гэта не кажуць, ні слова. Вось гэта зрабіць, тады не будуць гінуць людзі. Но яму важен этот мір, каб не страціць усё. У яго вельмі вялікая рызыка.
Калі гаварыць пра выбары, які стаіць перад беларускімі вайскоўцамі, якія могуць быць накіраваныя, вось адзін з іх, я вы ўжо назвалі, увайсці назад на тэрыторыю Беларусі пад іншым сцягам, другі выбар, ну, труна, да, у якой могуць даставіць. Яшчэ які выбар ёсць у іх?
Выбару нема, потому што фактычна яны пойдуць згінуць, пагібаць для таго, каб просто здрадзіць дзяржаве. Яны будуць здраджваць і пагібаць. Бо яны будуць выконваць загад ад той асобы, якой яны не павінны выконваць, ён не прэзідэнт. Другое, яны будуць выконваць злачынны загад, які супярэчыць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, ваеннай дактрыне Рэспублікі Беларусь. Іх ёсць все правы адмовіцца ад гэтага. Можна гэта зрабіць на тэрыторыі Беларусі, калі гэта зробіць частка, калі гэта зробіць дывізія, ці рота, ці батальён, гэта адно. Калі зробіць адзінкі, гэта іншае, правільна? Калі гэта небяспечна, можна зрабіць адразу на мяжы і сказаць, мы гатовы перайсці на другі бок. І гэта будзе мужны крок, бо гэта будзе крок для беларускага народу. Бо мы не зможам адмазацца ад гэтага бруду дзесяцігоддзямі. І не толькі мы не зможам украінцам у вочы паглядзець, мы ўсяму свету не зможам глядзець у вочы, чаму беларускія вайскоўцы пайшлі забіваць украінцаў. Забіваць мірных жыхароў Украіны, нават вайскоўцаў, гэта іх зямля, гэта іх тэрыторыя, яны бароняць сваё. І гэта натуральнае іх права. І мы не зможам адмазацца ад гэтага. Ну, праўда, гэта гістарычная катастрофа. У мяне ўражанне, што Лукашэнка робіць усё, для таго, каб знішчыць Беларусь. Ён робіць для таго, што калісьці можа, будзе момант, ён будзе крычаць там з-за плота. А вось глядзіце, пры мне было лепш. Да чаго вы давялі краіну? Калі без мяне, так гары ўсё сінім пламенем. На жаль, вось ён такі сцэнарый адпрацоўвае. Яшчэ адзін момант, які важна падкрэсліць. Ёсць даволі цікавыя звесткі, якія трапляюць таксама да нас, аб тым, што Расія высылае сігналы Лукашэнку, а тым, што генералы вакол яго, гэта здраднікі яго, гэта тыя, якія кантралююцца Крымлём, якія могуць зрабіць вайсковы пераварот і змясціць Лукашэнку ад улады. Яны ціснуць такім чынам, паказуючы яму, што калі ты не выканаеш наше даручэнне, то можа быць розныя сцэнары. Так што зараз ідзе усе метады, усе інструменты выкарыстоўваюць.
Дзякуй вялікі пра цяперашнюю вельмі складаную сітуацыю, ролю Беларусі ў вайне Расіі супраць Украіны, пра заклік прызнаць Беларусь краінай падчасовай акупацыі. Мы размаўлялі з Павлом Латушкам, кіраўніком народнага антыкрызіснага кіраўніцтва. Дзякуй вам вялікі.
Усё будзе добра. Мы перамогі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода. Падкасты «Радыё Свабода». Мова пра мову. З Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. Сталыя слухачы ведаюць, што я не абыякавы да беспадстаўных русізмаў у беларускай мове. А ці нясуць небяспеку для моўнай чысціні новыя пазычанні з іншых моваў? Праблема не толькі нашая. Скажам, у Нямеччыне ўжо 400 гадоў дзейнічае плённае таварыства, чыя місія ўмацаванне нямецкай мовы як роднай і дбанне пра яе чысціню, што сёння значыць найперш барацьбу з англіцызмамі. Чытаю назву «Беларускія навіны».
Кастамайзінг з беларускім характарам. Выстава дасягненняў матацыклетнай і роварнай гаспадаркі.
Скажу шчыра, не ведаў, што такое слова ўжываецца ў беларускай мове. Правёў апытанне ў сваёй сям'і, таксама ніхто раней яго не чуў, у тым ліку і кот. Ведаюць значэнне ангельскага дзеяслова «to customize» – «індывідуалізаваць». Кастам мае значэнні звычка, звычай, а таксама замоўлены, а яшчэ і мытня. Кола шырокае. Адгадаць, што ж такое кастамайзінг па-беларуску, нават ведаючы ангельскае кастамайз, цяжка. Чытаем навіну далей.
Цягам выходных у Менскім палацы мастацтваў праходзіў рэкаст «Мотофэст». Агляд дасягненняў дызайнерскай думкі майстроў кастамайзінгу. Канцэпцыя сёлетняй імпрэзы – матацыкл як твор мастацтва.
Ага, ўжо цяплей. Значыць, слова, якое злавесна гучыць як кастамайзе, нейкая мазь для касцей, звязанае з дызайнерска-інжынернай сферай і менавіта з матацыкламі. Кастамайзінг у вангельскай, строга кажучы, гэта дзеепрыметнік. Назоўнік правільна гучаў бы «кастамізэйшн». Даведнікі кажуць, што англіцызм «кастамайзінг» служыць для абазначэння адаптацыі усякага сырыйнага вырабу да патрэбаў кліента. Гэты захад можна назваць таксама персаналізацыяй да пасаваннем. А так званая «кастам-культура» пачалася ў Амерыцы з 50-х гадоў з культывавання унікальна пераробленых, накручаных аўтамабіляў. Гэта фактычна адна з субкультураў, а «кастамайзінг» – слоўка, уласцівая закрытай мове носьбітаў субкультуры, іхнаму арго. Вось чаму перанялі англіцызм «кастамайзінг» і немцы – нават плённае таварыства абароны нямецкай мовы не здолела прыдумаць замены. І нашыя бліжэйшыя суседзі.
Ось так выглядатыме «Іж Юпітер 4», якщо протягом півтора року над ним будуть працювати натхненні майстри. Результатом проєктувань стало те, що Бекман підкорив світову арену кастомів або ж авторських мотоциклів із Німеччини. Харківська команда привезла перемогу в чемпіонаті кастомайзингу у своєму класі.
У кожным разе слова апісвае лякальную з'яву амерыканскага паходжання і як аргатызм у беларускай мове ўжывацца можа, але з абавязковым тлумачэннем паспалітаму чытачу. Ёсць у нашай мове іншыя англіцызмы, куды больш папулярныя. Гэта назвы кампаніяў, карпарацыяў, інтэрнэт-сетак. Цяпер актуальная тэма, як адарвацца ад расейскіх сацыяльных сетак і паштовых парталаў, падкантрольных крамлёўскім алігархам і ФСБ, і перайсці ў сеткі усясветныя. Прайдуся па назвах апошніх. Назву найбольш папулярнай у свеце сеткі Facebook не перакладаюць як «твара-кніга», хіба што жартам. Гістарычна словам «фейсбук» у амерыканскіх універсітэтах называлі альбом з фатаграфіямі студэнтаў, патрэбны, каб лягчэй перазнаёміцца. Увага! Націск прыпадае на першы склад. Гэта старанна тлумачыць Рэйчэл Сміт у лекцыях амерыканскага варыянту ангельскай мовы.
«Фейсбук». «Фейсбук».
Такім чынам казаць трэба «напісаў у фейсбуку». Сетка, якой я асабіста аддаю перавагу з прычыны яе кампактнасці,
Twitter.
Гэта стары гукапераймальны назоўнік і дзеяслоў ангельскай мовы, першае значэнне якога шчэбет, цвырканне, ціўканне, другое значэнне узбуджанасць, хваляванне, дрыжыкі. Твітер – гэта і той, хто дакарае, раздражняе, дражніцца. Значыць, для носьбіта ангельскай мовы слова шматпластовае, з падтэкстам. А гэта ж і афіцыйная назва кампаніі. Перакладаць яе на беларускую ціўканнем, а пагатоў міжмоўным гібрыдам ціўцер, як шчыра спрабуюць беларускамоўныя карыстальнікі, нельга. Адзіная праблема ў ангельскай мове пасля «т» гук «в». Які ў беларускай можна перадаваць праз унескладовае, але Twitter гучыць задужа экзатычна, таму па-беларуску Twitter. Сацыяльная сетка абмену відэасюжэтамі, што імкліва набрала папулярнасці.
YouTube.
Складаецца слова з дзвюх частак. You – гэта ты альбо вы, а tube – труба, трубка. У гутарковай ангельскай мове паўночнай Амерыкі tube завецца тэлевізія. У даплязмавую эпоху асноўным кампанентам тэлевізара была катодная прамянёвая трубка. YouTube – ты сам сабе тэлевізія. Ужо гэтае слова перакладаць на беларускую нікому не прыйшло ў галаву. Праблемы толькі ў вымаўленні. Некаторыя беларусы імкнуцца зберагчы ангельскі першаўзор і кажуць YouTube. Але ў самой ангельскай мове два стандарты. Брытанскі
– YouTube.
І амерыканскі
– YouTube.
Гэта кембрыцкі слоўнік. YouTube па-амерыканску. Няма патрэбы старанна паўтараць «тю» услед за брытанцамі. Але больш важна для нас тое, што «туб» тут лацінскае спаходжанне слова. «Туба» – «труба». Яно было добра вядомае ў старой Беларусі. Трапіла нават у фантастычныя версіі паходжання назвы «Літва».
І празваў Кернус бераг той, дзе людзі множыліся моваю сваёй валоскаю на лаціне «літус», а трубы, на якіх яны гралі, «туба», і даў найменне тым людзям на лаціне, склаўшы назву берага са словам «туба» – «літубанія». Але простыя людзі не ўмелі называць на лаціне і пачалі называць проста «літвою».
Гэта кроніка «быхаўца». Туба. А ў сучаснай мове ёсць аднакаранёвае слова «тубус» – тэхнічныя праекты ў такіх насілі. Маем сваю традыцыю асваення лацінізмаў, калі зберагаюцца рысы пачатнага лацінскага вымаўлення. Таму «ютуб». Ну і націск застаецца на звыклым для нас корані. Вы жа чытайце «Радыё Свабода» і мае праграмы пра беларускую мову у Фейсбуку, у Твітары, глядзіце іх на «ютубе». Іншыя англіцызмы, з якімі не выпадае змагацца, таксама звязаныя з новымі медыйнымі тэхналогіямі. Песня Лявона Вольскага з альбому «Псіхасаматыка». У куплеце свядома сабраныя да кучы жаргонныя і медыйныя англіцызмы. «Step by step», які па-беларуску без праблемаў перадаецца як «крок за кроком». «Эльфы і гобліны», узятыя з англасаксонскай міталогіі. Тэарэтычна можна падабраць нашыя міталагічныя постаці, але ж іх трэба папулярызаваць, каб кожны зразумеў. Урэшце, слова «селфі» – фота самога сябе, якое цяпер тэхнічна рабіць непараўнальна лягчэй, чым 20 гадоў таму. Вось беларускі адпаведнік для «селфі» падбіраць наўрад ці мэтазгодна. Як і для слова «інтерфейс».
Ваўкоў кальчуюць ногі, ваўкі глядзяць у лес, з ваўкамі шыцік мець ваўчыны інтерфейс.
Гэта Саўка Дыгрышка пра прыезд расейскіх начных ваўкоў, так званых байкераў. «Інтерфейс», па праўдзе, спецыяльнае кампутарнае слова, азначае сродак камунікацыі паміж кампутарам і чалавекам. Не перакладаецца, не калькуецца. Але процьма іншых ангельскіх словаў, якія разам з кампутарнай эпохай хлынулі у беларускую, маюць больш агульнае значэнне і добрыя беларускія адпаведнікі. Вось чытаю абвестку ў адной з сацыяльных сетак.
Сябры, усяго 100 фаловераў, да 10 тысяч нам засталося. Дапаможаце сабраць?
Па-ангельску
«фалава».
Той, хто сочыць за паведамленнямі пэўнага аўтара ў сацыяльнай сетцы, як бы ідзе ягонымі слядамі, а фактычна падпісаўся на яго і чытае. У польскай мове, адпаведнае для «follower» слова «обсервуёнцы» азначае «назіральнік», у чэшскай «следуіці», што не вымагае перакладу, ва ўкраінскай проста «чытач». І для нас гэта найлепшы тэрмін. А то ўсё вакол будзе як у абвестцы на старонцы адукацыйнай арганізацыі.
Запрашаем блогераў у Адэсу на воркшоп па лічбавым сторытэлінгу.
Воркшоп – гэта ўсяго толькі майстэрня, тое, што і практыкум. А сторытэлінг – вуснае апавяданне. Ну, не знайшлося ў арганізатараў вучобы беларускага слова. І гэта з нашай шматвекавой традыцыяй казальніцтва. З вамі быў Вінцук Пачук.